galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Waa qamis bisha janaayana ee tahay 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeena internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiina idaacaddeenna galabnimo waa 4:00 waxaana idaacadda idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay meel u dhow degmada Afgooye oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga V O A da oo ku saabsan kheyraadka Soomaaliya.
Adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku afkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku afkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kastaa oo kaluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale.
Waddan horta aan resources ama dhaqaalihiisa aan ka faa'iidaysan dhaqaale ahaan waa adagta inuu lagu hinta ku istaago.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isguursiga Soomaalida iyo qowmiyadaha kale.
Arooskan etlan wuxuu ka imaaday gabadha xaaskiiga oo in badan ku jeclaatay in aan aroos u sameeyo oo masiiro badan ay masiirtay dadka masiirtay balse alxamdulilah arooskii sidoo ku dhacay yada xaggeeda ku imaaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Warka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhow Afgooye iyo Walaweyn. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka iyagoo adeegsaday qarax kadibna jidgal. Dagaalkaas ayaa markii dambe ku soo fiday dhinaca degmada Afgooye. Wararka dhinaca amniga waxa ay sheegayaan in uu jiro khasaare soo gaaray askarta iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa la tilmaamayay in gaadiidka dagaalka halkaasi ay ku gumeen waxaana ilo xoggaal ahi ay v o a u sheegay in dagaalka uu sababay khasaare nafeed u soo gaaray dad rayida. Ciidanka milatariga ee la beegsaday weerarka ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen guutada 7-aad ee qaybta 6-daad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Isla Soomaaliya wararka ka imaanaya ayaan ku guda jirnaaya dhinaca Puntland. Wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in kooxo ku hubeysan bastoolad ay saaka duurnimadii ay toogasho ku dileen askari ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka taraafikada ee maamulka Puntland. Goobta dilka uu ka dhacay ayaa ahayd bartamaha magaalada Boosaaso waxaana sidoo kaleeto ay ku dhoweed xarunta dowladda hoose ee degmada Boosaaso. Kooxdii falkaasi dilka a geysatay ayaa goobjoogayaal ku sugan halkaasi ay v o a da u sheegeen inay ka baxsadeen meeshaasi mana jirto wax war ah oo laamaha amniga ee gobolka bari ay weli ka soo saareen arrinta dilkan. Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka jiray dilal isdaba joog ah oo lagu qaarijinayay shaqsiyaad ka tirsan ciidamada maamulka Puntland mana jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay ama loo soo qabtay kuwii ugu dambeeyey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in Iiraan ay u muuqato inay dabcayso kadib weerar gantaallo ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq halkaas oo wax khasaare nafeed la sheegay inaysan ka dhalan. Dhammaan ciidamadeenu way bad qabaan islamar ahaantaasina waxyeelo yar ayaa gaartay saldhigyada ciidamadeenna weyn wax walba diyaar ayay u yihiin ayuu yiri Trump oo khudbad u jeediyey shacabka Mareykanka mar uu ku sugnaa aqalka cad. Waxa uu intaasi ku daran in Iiraan ay u muuqato inay dabcayso taasoo ah buu yiri wax wanaagsan dhexeeyada arrintani khusayso iyo dunida oo dhan cid Mareykan ama Ciraaq ah kuma waxyeelo ka soo gaartay ayaanan jirin ayuu yiri madaxweyne Trump weerarkaas. Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka ay cunuqabateen dheeraad ah oo daran kusoo rogi doono Iiraan hase yeeshee ma uusan sheegin wax argudasho oo ka dhan ah weerarka gantaalada taasoo khubarada ay u arkeen jawaab miisaaman.
Baarayaasha ayaa sheegay Qamiista maanta in shaqaalaha saaran diyaarad laga leeyahay dalka Ukraine oo ah kuwa rakaabka qaada ee ku dul burburtay Tehran kadib markii ay wax yar halkaasii kadib ka duushay garoonka Tehran. Duuliyaashii waa duuliyihii saarnaa diyaaraddan ayaanan sameynin wax xiriir ah ayaa la yiri ka hor inta ciladaasi aysu ku imaanin. Warar horudhac ah oo laga helay hay'adda duulista rayidka ee dalka Iranna waxa ay sheegayaan in dad goob joogayaal oo ku sugnaa dhulka ay arkayeen diyaaradaasi oo qayb ahaan sida ay sheegeen hol ciiso oo dab qabsaday ka hor inta aysan dhulka ku soo dhicin. Madaxweynaha Ukraine ayaa wuxuu ku dhawaaqay baroordii qaran kadib markii dalkaasi uu ku waayay diyaaradaasi rakaabka ahayd 167 qof iyo sidoo kale shaqaalaha saarnaa oo ahaa iyaguna waddankaasi Ukraine kuwa kasoo jeeda oo dhintay markii diyaaradaasi ay dhacday.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo milishiyaadka Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya Afgooye iyo Walween. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii milishiyaadka Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka iyagoo adeegsaday qarax kadibna jidgal. Wararka dhinaca amniga waxay sheegeen inuu jiro khasaare soo gaaray askartii milishiyaadka Al-Shabaab.
Iskoorimaadyadan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya qaybta lixdanaad iyo kooxda Shabaab waxay ka dhaceen duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Iskoorimaadka hore wuxuu ka dhacay deegaanka Doonka kadib markii weerar kadisa lagu qaaday kolonyo ciidamada militariga qaybta lixdanaad oo maray deegaankaasi. Waxaana lagu soo warramayaa ciidamadaasi la weeraray inay galbinayeen booyad nooca shidaalka qaada oo loo waday ciidamada degan garoonka Beledoogle. Iskoorimaadka labaad wuxuu ka dhacay xare ciidamada militariga qaybta lixdanaad ay ku leeyihiin agaarka buundada weyn ee degmada Afgooye. Koob joogyaal ayaa ku warramaya in kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday xerada ciidamada militariga degmada Afgooye ay gudaha u galeen xerada ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi. Wararka qaar ayaa waxay caddaynayaan inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada la weeraray iyo kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Ma ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadaan fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed. Dabayaaqada bishii hore ee Seteembar sanadkii tagay 2019 ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab weerar noocan ay ku soo qaadeen xare ciidamada militariga ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud Buuray Haraw oo gobolka Bay ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mukhtar Maxamed Atoosh aad ayuu u mahadsan yahay, asaga ayaa noo soo diray warbixintaasi saad maqleysanba. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA da oo ku saabsan kaalinta kheyraadka badda uu ka qaadan karo kobaca dhaqaalaha ee waddanka. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo soo jeedinaya.
Iyadoo dunidu ay ku tartamayso dhinaca horumarinta dhaqaalaha, ayaa dal walba waxa uu adeegsadaa waxyaabaha kheyraadka marka uu haysto. Dhinaca badda, waxyaabaha dadku ay adeegsadaan ayaa ka mid ah kheyraadka badda si markaasi ay kobaca dhaqaalaha wadamadooda kor ugu qaadaan. Waxaana la sheegaa in badda ay ku jiraan kheyraad aad u fara badan oo isugu jiro noocyada kala gedisan ee noolaha ku dhaqan badda iyo sidoo kale macdanta ama shidaalka laga qodo badda. Injineer Cidruus Axmed Xasan waa khabiir dhinaca badda muddo aad u dheerna la soo shaqeeyey dowladihii waddanka Soomaaliya, ayaa barnaamijka bandhigga V O A sharaxaad ka siinaya mowduuca barnaamijkan ee ku aadan sida kheyraadka badda uu qayb uga qaadan karayo kobaca dhaqaale ee dal kasta.
Horta badda waa meesha adduunka oo maxaan ku radan marata hadda horumaray oo aada ugu sijeedo oo aada ugu shuqlayn yahay waa badda. Kheyraadka Ilaahay uu ku abuuray oo ay kamid yahay kalluunka ugu horreeya maanta. Kheyraadka markaan kaaldeenana waxa kheyraad fara badana jiro noocyo kale, laakiin anaga waxaan kaaldeenaa kalluunka iyo wixii kalluunka la xiriiro oo maarata maxaan ku radan marata baddaas Ilaahay uu ku mannaysay oo annagana aan ka midnaa dadka badda degan khayraadka marka kalluunka waxa waaye adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku arkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku arkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kasta oo kalluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale. adduunkana maanta waxaa ugu horreeya waa Maraykanka iyo Shiinaha iyo Norway iyo Thailand iyo Chile oo South America ah. dalalkaas waa dalalka maanta ku caanbaxay waxa la yidhaahdo Sea Food Company, waa waxa badna laga keeno. waana arkaysaa dadka wadamada isku nool waxaa loo sameeyey meelo gaara oo cunno gaara oo sea food la yiraahdo, badda cuntada kasoo baxdo kaliya laga cunaa, wax kale aan laga cunin, ayaa maarkootaa uu kalluunka uu ku saabsan yahay. haddii ama wax yar kaaga soo dhaadhaco sanadkan bilowgiisa kalluun tuna la yiraahdo blue tuna oo Jabaan lagu qabtay meel ka mid a xeebaheeda lagu qabtay noqday 276 kiilo ayuu noqday kalluunkaas. nin ganacsadaha oo hotel maqaayada ugu weyn Jabaan kuleh ayaa wuxuu ku iibsaday 1.8 milyan oo dollar ku iibsaday. marka waxaad arkaysaa meesha kaaga soo baxay tartanka ka socda kalluunka, weliba toomaha waa ninka ugu daran, yacni khayraadka ilaahay badda u geliyo kuwa ugu darno aada loo isticmaalo.
marka laga hadlayo khayraadka badda, waxaa jirta in keliya aysan ahayn noolaha halkaasi ku dhaqan sida kalluunka iyo waxyaabaha kale ee lamidka, waxaa jirta in dadku ay kaga faa'iidaystaan siyaabo kala gedisan oo ay ka midka yihiin shidaalka laga qodo xeebaha dalal kala gedisan oo caalamka ka mid a. Axmed Abshir Xundubey oo dhaqaaliyahan ku dhaqan gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintani.
waddan horta aan resourcesa ama dhaqaalihiisa dhulka hoostiisa ama badda ku jira aan la hormarin ama aan ka faa'iidaysan dhaqaale ahaan waa adagtahay inuu lugihiisa ku istaago. sida aad og tahay Africa hadda waxa weeye waxaan loo yaqaano waxay East Africa khaasatan waxay ku jirtaa wadamada hadda la leeyahay frontierka weeye, oo marka la fiiriyo Mozambique, Ghana, wadamada kaleto oo dariska nala ah, in ay maaragtay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan shidaalka ama macdanta ku jirta waddankooda. Soomaaliyana kuma sii jirto, waxay leedahay xeeb aad u dheer, waxay leedahay dhul badan oo dihan. sidaas daraaddeed waddanka dhaqaalihiisa waxay ka qaadan kartaa ama guud ahaan horumarka la doonayo in lagu soo celiyo Soomaaliya inay kusoo noqoto saaxaddii wadamada caalamka. sidaas daraaddeed waxay ila muuqataa inay tahay lagama maarmaan inay dadka Soomaaliyeed ugu horreeyaan hoggaanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed inay u fahmaan sida keliya oo waddankoodu horumar ku gaarsiin karaan waa inay la soo baxaan khayraadka dhulka ugu jira ama badda ugu jira.
marar badan ayaa jirtay in kalluun cunista Soomaaliya si aada loo dhaliilayay, islamar ahaantaasina dhowr jeer dadka lagu wacyigeliyay inay ka qayb qaataan cunista kalluunka iyo jilaabashadiisa. ayaa injineer Cidruus waxa uu sharaxaad ka bixinaya caqabadaha ka hor gudban dadka ku shaqaysta ama ka jilaabta xeebaha dalka si markaasi ay dhaqaale ugu sameeyaan, isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay faa'iido u noqon karayso sidoo kale marka laga tago qoysaska in dad aad u fara badan oo dhallinyara ay shaqo abuur ka helaan.
horta kalluunku waxa waaye waa sidaan hore kugu sheegay waa wax lasoo arkay. hadda shir ka dhacay meesha la yidhaahdo Marooko ka dhacay oo FAO ay qalqaalisay oo dalal badan isugu yimideen, waxaa lagu xusay oo aan ka soo qaatay in kalluunka sanadkii 2014 kalluunka la iibgeeyo banaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay 144 bilyan oo dollar hal sano gudaheed. meesha uu 2018 uu xoogaa hoos usoo dhacay oo 130 bilyan oo noqday kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha. dhaqaalaha kaliya maahane, weliba waxa kusii dheer oo kusii daraysaa xagga shaqa abuurka dhallinyarada oo meelaha ay kasoo aadi lahaayeen magaalooyinka xeebaha ay degan yihiin. waxaa laga sameeyaa marka horumarin xagga xeebaha kalluunka laga sameeyaa, markaas shaqooyin fara badan waa laga abuuraa. kaliya maahan in oo yacni dowladdu ama dalkaasi uu dhaqaale ka helo, laakiin shaqooyinna wuu abuurayaa. waxaa baaba'aya waxyaalaha garaagiska iyo qaabdaqada dhalinyarada ee nosha waxaa ka meesha ka baxay. dhalinyaradu marka waxay noqonaysaa dad u jihaysan badda oo lacag ka keeno oo reerkooda ka diishana.
dhinaca Soomaaliya oo kale, bal ka waran markaas dul taagno, Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika, haddana sidii la rabay inta badan dadku ugama faa'iidaystaan khayraadka badda ku jira iyo xeebta dhirka intaa la eg ilaahay uu ku galabeystay, bal ka waran dhinaca Soomaaliya marka kale.
Taasna aaday muhiim u tahay waxa waaye maratay Soomaaliya otoba marar badan oo qoraalo laga sameeyo weliba faaway ee ka qoran waxaa ku xusan in Soomaaliya aan bakaluun laga cunanba marka loo fiiriyo nambarka cunaayo in Soomaaliya aan kaluunba laga cunan oo eeb tahay dad xoolo dhaqata ee hilibka geela iyo ariga cunaan ee aan kaluunka cunan. Laakiin muddadii dhexe ee dowladda dhexe ay jirtay todobaatameyda ilaa tiyatamaadkii dowladda dhexe policy waxay la timid ah saddex maalin in la mamnuuco in kawaanka hilib la keeno, in la mamnuuco oo dadka lagu dhiirogeliyo in hilibka inay kaluunka cunaan. taas brigaas runtii waxay ka ciyaartay door weyn in ay samaysmaan iskaashatooyin kaluumaysato fara badan inay Soomaaliya min gees ilaa ka gees ras caseer ilaa ras gambole intuu dhexlayso intaasoo boqolaala oo iskaashatooyin iyo intaasoo doomana oo xisaabkooda hadda aan qorqayn inay samaysmaan maca oo ay dowladdu gaartay meelaha dowladdu ay gacanta ku haysay sida jaamacadaha ee xeryaha militariga iyo booliiska iyo isbitaalada in la siiyo kaluun. waxaan gaarnay in gobolka Bari ay warshado yeeshaan kaluunka laga dhoofiyo laga sameeyo gacaysan toomaha laga sameeyo adduunkana loo iibgeyan gaarnay. Kismaayo waxaan gaarnay fish processing plant oo 1,000 metric ton bardhay sameynaya in laga sameeyo dowladda dhexe waageed ay ka sameysay kaluunkaas waxaa qaadanaya inta badan talyaanigana waa qaadanaya ruushkana waa qaadanaya annagana waxaan noogu bedelayna shidaal iyo waxaynu seenayn spare partska aan u baahanno. hadda markaan usoo noqono 30 sano kadib burburkii nagu dhacay 30 sano ayaan hadda dhexmarayna dhex dalaalanayna problemka jira wuxuu yahay dadka ku howlan fishery sector ku howlan iskaashatooyinka iyo qadka dadka barnaamijka u galo waxaa baryahan dambe soo badanaya kambaniyo kaluumaysi oo Soomaali ay leedahay ayaa soo badanaya. laakiin waxaan ka hadli doonaa caqabado fara badan oo qoobta ugu jiro ayaan iyagana aan sheegi doonaa hadii ilaa yaraado. laakiin waxaa hadda iftiimaya oo soo muuqdo oo aan aad ugu faraxsanahay in kambaniyo badan xamar kariya in turan kambaniy aniga aan qaarkood xataa wax ka sameeyey ay jiraan marka oo aan la talayay ka noqdo waxuun aan marka u hadayay inay Soomaali hadda ka socdaan oo ay ana qaadeen oo kaluunka noocyiisa kala gedisana ay ka shaqeeyaan oo la sameeyaba fish processing plant. kismaayana waan kusoo arkay waqtiga maalinta Bari way ku leedahay fish processing plant xamarna hadda lagu sameeyo dad baraajida askala kaliya waxay u baahan yihiin dhiirranimo gelin in la dhiirranimo geliyo oo ay dowladdu qaybta ay ku leedahay ay ka qaadato marka ay
dhinaca kale. Axmed Abshir Xundubeey ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa caqabadaha ka hor gudan Soomaaliya si ay uga faa'iidaysato khayraadka badda.
waddanku wuxuu soo maray 30 sano oo dagaalo sokeeyo iyo burbur, waxaa burburay kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa burburay nabadgelyadii, waxaa burburay wadajirkii iyo isku socodkii waddanka. sidaas daraaddeed Soomaaliya muddooyinkii dambe oo tiknolojiyaalkan cusub oo ama wax lagu baaro ama investment fara badan oo xagga maalgashi fara badan oo adduunyada la sameeyey waqtigaa Soomaaliya waa waqtiyada ay ku jirtay dagaaladii sokeeye ama ay hadda laftigeeda soo kabashadii ku jirto. waxyaabahaasoo dhan nabadgelyo la-aanta, sharci la-aanta ka jirta waddanka, dhaqaale xumada, waxyaabahaas ayaa u sabab ahaa in Soomaaliya aan si fiican looga faa'iidaysan khayraadkii waddanka ku jiray.
waa tahay waxaa la isweydiin karaa marka su-aashu ay imaaneysaa doorka ka faa'iidaysiga khayraadka dhinaca badaha uu ku lahaan karayo kobaca dhaqaalaha.
maadaama ay Soomaaliya leedahay xeeb aada u dheer, waddamo badan badaha ama macdanka qoda ama shidaalka qoda ama ha noqoto xagga kaluumaysiga aad ayay Soomaaliya u danaynayaan. laakiin waxaa jira arrinta nabadgelyada waa midda ugu horeysa oo meeshii haddaysan ka jirin wax nabadgelya ah. waa adag tahay in ay waddamada adduunka ama dadka loo yaqaana maalgashiga caanka ku ah in ay geliyaan dhaqaalahooda iyo maalkooda inay geliyaan. laakiin waxaa muuqataa in dowladda Soomaaliya muddooyinkii dambe labadii dowlado ugu dambeysaba ha ahaato inay qaaday tallaabooyin lagu sharciyadii in la diyaariyey. waxaa dhawaan maqlayseen in sharciyadii maaragtay kambaniyaasha ganacsiga la diyaariyey in waxaa kaleeto oo baarlamaanku uu gudbiyey waxaasoo sharciga kaleeto oo la yiraahdo loo yaqaano miiga waa multi investment insurance-ga si kambaniyaashu markay maal gashadaan waddanka ay u helaan garantii waa arrimahaasoo dhan waxaa loogu gogol xaarayay sharcigii batroolka oo dhowaan isagana la gudbiyey. dadka intiisa badan waxay arkayaan nabadgelyada meesha inaysan weli sidii la rabay ahayn, laakiin waa loo baahan yahay in la wado hawshan lagu dhaqaajinayo sidii loo heli lahaa in la khayraadka badda gudaheeda ku jira sidii loo horumarin lahaa.
iyadoo arrimahan oo idil ay jiraan, ayaa Soomaaliya waxaa dhibaatooyinka ka hor gudban ka sokow dhinaca nabadgelyada. waxaa kale oo jirta in dad aad fara badan aanay ku baraarugsanayn faa'iidooyinka laga heli karayo badda. sida ay khubaro sheegayaan, injineer Cabdiruus ayaa waxa uu sheegayaa in caqabadahaasi ay sidoo kale ka midka yihiin in aanay jirin heerar lagu kalsoonaan karayo oo ganacsatada Soomaaliyeed ka caawini karaya in ay kalluunka iyo waxyaabaha kale ay ka soo jallaabtaan xeebaha ay u iibgeeyaan dalal aad fara badan oo caalamka ka tirsan.
qaarkood waa leeyihiin inkastoo dalalkii la raday weli aanan gaarin, sababtuna waa kuu sheegaa waxa lala gaari la'yahay waxa la rabaa certificate sheegayo in productigan waxaan adiga aada soo socda in ay habka adduunyada looga raba aada u soo socda waa taqaanaa waa quality control. waxaa jira hay-ada la yihaahdo marine steward council oo certification baxshaan, waxaa jiro waxaa la yihahdo American seafood product oo iyagana certification baxshaan, waxaa jira quality control dad haysta iyagana oo iyagana certification baxshaan. waxay u baahnaa dadkaas in inta la marti qaado Soomaaliya yimaadaan warshadaada galaan fiiriyaan kabacdi ay ku siiyaan certification in waxaan la dhoofin karo. caqabada ugu weyn aan haysato taas waa productigii ma la dhoofin karo. wuxuu ku socdaa karay waxaaway in Dubay la geeyo, Dubayna dad Hindiya ayaa isbaaro ku dhiganaya, waxay doonaan in kaasiinaan maadaama ay ku leeyihiin processkii nafaday ma aadan soo marteen. marka waxay u baahan tahay si caqabadan looga baxo hortar wacyigelin fiican oo muddaa inay socoto oo dadka la wacyigeliyo loo sheego, iyo dadkan ku takhasusay howlahan kalluunka in iyaga laftirkood oo hay-ado waaweyna jiraan in ay ka qayb qaataan si dadkaani wax loogu qaban lahaa. waa midda labaad. caqabada ugu weyn iska dhaaf nimankan shirkadaha problemka naysa wuxuu yahay dekedaha ama xeebaha kalluunka kasoo dejino ma qabno wax la yihahdo fish landing site. doontii meelay kusoo xirtay ma laha, meesha ay kusoo xirnaysa baraf ma yaallo accessibility oo barafka meeshaas lagu dhigilaya makiinada lagu dhilahayna awood looma laha, ma haystaan kontoreeda, ma haystaan biyihi, ma haystaan shidaalka, meelay degaan ma haystaan shidaalku. haddanki waxa uu guryaha ku baraya guryaha laga soo qaadaya waa riski khatar waay. waxay u baahan tahay in saytka oo ninkaanu ka baxaya cawada uu ka dhoofayo badda ka galaya saytkaas inay alaabta dhan diyaar ku yihiin. markaas waxaa laga yaabaa marka in waxyaalo badan waxaan la yihahdaa boos saxradeeska biishariga oo loosiska ku dhacayo oo khasaaraayo inuu khasaarada yaraado. soomaaliya waxay kamid tahay tana garownka oo laga helo kalluunka nooc kastoo la doono laga helo kalluumaadkaasa waxaa ugu aada ugu fiican krostoseanka qobleyda kuwa la yihaahdo oo annaga aan u naqaano maxaan qurada magacyo kalaad u naqaanaa lohodka oo kale waa qaali verisbas oystra la yihahda afka gaalada lohodkana waxa waa soomaali waa qaali shirimbiska iyo maxaan qurada iyo aragosadana waa qaali waan qabnaa aada inoogu bixaan. hadda maanta waxaa laisu bedelo haya oo aan rabaa inaan idinkana aad ka faa'iidaystaan od marta wacyigelin lagaari kartaan aad siisaan waxaan jeclaan lahaa in waxaa la bilaabay in biyo banaanka lagu abuuro kalluunka banaanka la geeyo oo fish farman la keeno. haddana wadadan biyo qabin baaba oon bubad lahayn baaba wuxuu samayn oo kalluun dhoofin oo ah, laakiin ayagana maalin karaan kaadi doonaa oo waxay leedahay cilado kale leedahay midkan, laakiin naturalka oo ilaahay uu sameeyey oo badda loogu sameeyey oo barwaaqadiisii waxay kee iyo waxba una kaadama aadan badar ugu shubayn yani meeshanka badarkiisa uu kuxun ahaaya soo bixitiisa saan kusoo bixin lahayn soo nabad qabana saan warshada ku geyn lahayn warshadana se processku u samayn leeday alaabtu looga baxnay from harvesting laga soo qaaday ilaa consumerka afkiisa uu ka galo waxa waa chain oo maraya silsiladaas oo maraya waxaa larabaa inaadan hal xabo ka tagin washing grading waxaas oo dhan waxa waa waa silsilad oo maraya ilaa uu farjidarka u ka galo freezerka u ka galo bacda baabuurka qaaday airborka lala aadaya.
qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in si taxadar leh loo maareeyo khayraadka badaha iyo kuwa kale caalami ah si markaasi diiradda loo saaro maarayn hagaagsan. waxaana jirta in xeebaha qaarkood ay dhibaatooyin la kulmaan, kuwaas oo ay ka midka yihiin in qashin aad u fara badan ay galaan ama lagu qubo, taas oo dhibaato ku keenta khayraadka badda ku jira sida noolaha. waxaana qaramada midoobe ay leedahay in tani ay caqabad ku noqon karayso ka faa'iidaysiga khayraadka badaha. soomaaliya ma jirto dowlad awood badan oo ka qayb qaadata dhinaca ilaalinta xeebaha, gaar ahaan marka ay timaado dhinaca kalluumaysiga sharci darrada, qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu qubo xeebaha, taas oo dhibaato weyn ku keenta noolaha ku dhaqan badda.
جمال أحمد عثمان أيانا للسعودسين أي برنامج كاسي بندقة فيو إيدا وتكدقي سنيسين إذا عدينا قلب نمو إرقيقة قاركة أقابل سن حقيها قودة قرمة مدوبي صوماليا أي شيء إن قرمة مدوبي إيسو دوين إيسو ده هذا اللذة صومالي لان إيه صوماليا أي دو هذا الكن وكشيغي مغالة ده هرقيسو وكولان كولاي يشي مدحوينها صومالي لان موسبيح عبدي وربحين تان وحا هرقيسو كسو دري وريها فيو إيدا قدر محمد عكولي
kuna karmaanta madaxweynaha Soomaaliland iyo ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ku dhaxmaray magaalada Hargeysa ayaa lagaga wada hadlay arrimo kala duwan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta in lagaga hadlay dhowr arrimo kulankan oo albaabada u xidnaayeen ayaa markii uu dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Professor Yasiin Maxamuud Xeer Faratoon isagoo oo sheegay in Soomaaliland dhinaceeda ay u gunuday ama u dhiibtay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya walaacay ka qabto doorka ay qaramada midoobay ku leedahay shariicda horumarineed ee ka socota Soomaaliland sida la sheegay
muddo imi ka soddon sanood ah Soomaaliland ay hanatay oo ka shaqaysay madaxbanaanideeda qadiyadeeda ay mataqaana gudatay ay ka taliso danaheeda dhamaantood ay ku gacanta ku hayso oo ka taliso haday tahay dulkeeda iyo maamulka dalkeeda haday tahay cirkeeda haday tahay badeeda waxa kale oo fariin ahaan xubiyaha qaramada midoobay aanu ka codsanay inuu gudbiyo in sanuug weyn inagaga jiro waxtarka iyo dhaqaalaha iyo deeqaha laga helo jimlada qurumaha ka dhaxaysa iyo dalalka kale ee maxaayto caalamka mudahaan ba ee jimlada qurumaha ka dhaxaysa ku jira hadday tahay maxaayto xagga maxaayto dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha haday tahay shaqo abuurka iyo caawinta haday tahay arrimaha maxayso bulshadu u baahan tahay sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo ay tahay mid walba in ay aad iyo aad sare u badan laga jiro waxaanu loo sheegay madaxweynuhu u sheegay in wixii khilaafaad ahaa iyo xasilooni darro ahaa dhammaantood Soomaaliland ay ka gudubtay wixii iyada dhexdeeda ka taagnaa haddii wax khilaafiyaha jireen in la xalliyo in jaarka iyaga iyo weliba Soomaaliya waxa qaybteeda aanu jaarka nahay Puntland aanu ku dadaalnay oo si wanaagsan meel wanaagsan isla gaadhay oo aanu xasilooni nabadgelyaha diyaar ugu nahay in wixii jiraba aanu ku dhamayno oo ugu wada loolaano oo aan wax dhibaato ah ka jirin
waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland in dhinaca Soomaaliland ay ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinkaasi
waxa kale oo madaxweynuhu u gudbiyay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland oo ilaa imika hadal ka taagan yahay in meel wanaagsan la isla gaaray in Soomaaliland oo dhan ay ka wada shaqaynayso hadday tahay xisbiyada hadday tahay waxgaradka hadday tahay maxaalto daqayaqaanka iyo qobayaasha hadday tahay bulshada iyo beeraha iyo dhammaantood in loo diyaar yahay in maxaalto arrintaa la xallido oo laga wada shaqeynayo oo ay ka go'an tahay reer Soomaaliland in doorashooyinka la qabto
gesta kale ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay soo dhaweynayso wadahadalada Muqdisho iyo Hargeysa isagoo sheegay in ay aaminsan yihiin in wax badan laga wada shaqeyn karo kuwaasi oo lagu horumari karo arrimaha nabadgelyada iyo sidoo kale inay jiraan arrimo badan oo iyaguna kobcin kara dhaqaalaha dadka James Iswaan ayaa waxa uu sheegay in ugu baaqay nacyada siyaasadda ee Soomaaliland in ay fuliyaan wixii lagu heshiiyay dhawaan isla markaana doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ay dhacaan sanadkan 2020 ee lagu jiro waxa uu si weyn u soo hadal qaaday mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay ay ka fulisay Soomaaliland isagoo carab dhabay in 16 xafiis oo si wanaagsan u shaqeeya ay ka hawlgalaan ama ka jiraan Soomaaliland kuwaasi oo gacan ka geysta meelo kala duwan oo aad u saameeya nolosha dadka waxaana uu taabtay in ay gacan ka geystaan arrimaha waxbarashada ee dugsiyada hoose dhexe dadka ku barakacay gudaha Soomaaliland kuwa abaaruhu barakiciyeen iyo kuwa kale ee arrimaha kale ay sababeen inay meelahoodii ka guuraan sidoo kale waxa uu sheegay inay ka qayb qaataan arrimaha cadaaladda iyo adkeynta sharciga iyo tababarada booliska isagoo intaa ku daray inay ka qayb qaataan arrimaha horumarka iyo gurmadka bini'aadminimo intaba. James waa argagaarka qaramada midoobay oo qaabilsan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu fariin u diray xukuumadda Soomaaliland isagoo ugu baaqay mas'uuliyiinta Soomaaliland in ay xaq dhowraan, xushmeeyaan oo ay ilaaliyaan xurriyadda saxaafadda iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga ah intaba. James Wan ayaa waxa uu sheegay inuu kulan la qaatay hoggaamiyaasha xisbiyada Soomaaliland, qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo xubnaha beesha caalamka ee ka howlgala ama ka shaqeeya Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa. VOA.
Tahay Qadar Maxamed Cakule warbixintiisaasi ku saabsan wada hadalada dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay u dambeysay qaybii hore idaacaddeena. Qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan guurka Soomaalida qurba joogta iyo qoomiyadaha kale ee u yimaadeen. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhaqtarka weydii ee qamislaha ahaa, balse waxaa soo dhan mar kale aan dib idin maqashino qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ee rogaala.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo milishiyada Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya Abgooye iyo Walaween. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii milishiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka iyagoo adeegsaday qalax kadibna jidkal markaasi dib u xijiyay, waxaana dagaalkaasi uu markii dambe ku fiday dhinaca degmada Abgooye. Wararka dhinaca amniga ayaa sheegaya inuu jiray khasaare soo gaaray askarta iyo milishiyada Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in dad rayiday waxay la soo gaartay ciidanka militariga ee la beegsaday ayaa waxay ka tirsanaayeen guutada toddobaad ee qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya Puntland waxay sheegayaan in koox ku hubeysan bastoolada ay saaka barqanimadii toogasho ku dileen askari ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka taraafiga ee maamulka Puntland. Goob jooga ayaa waxa uu sheegay in dilkaasi uu ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso, waxaana si weyn ay ugu dhowdahay meeshaasi sida la sheegay xarunta dowladda hoose ee magaalada Boosaaso. Kooxda falka geysatay ayaa goobta ka baxsaday wariyaha V O A da wararka aynu ku heleyno magaaladaasina waxay sheegayaan ilaa iyo haatan laamaha amniga ee gobolka Bari aysan weli soo saarin ciddii falkaasi ku lug lahayd ama cid loo qabtay aysan jirin ilaa iyo waqtiga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in Iran ay u muuqato inay dabceyso kadib markii weerar gantaallo ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, halkaas oo wax khasaare nafeed aysan ka dhalan. Dhammaan ciidamadeennu waa bad qabaan, isla mar ahaantaasina waxyeelo yar ayaa gaartay saldhigyada ciidamadeennu weyn, waxay diyaar u yihiin, buu yiri. Wax kasta oo markaasi jira ayuu Trump khudbad ka sheegay mar uu la hadlayay shacabka Mareykanka oo ku sugnaa qalqacad ee Mareykanka. Iran waxay u muuqataa, buu yiri, inay dabceyso, taasoo ah wax wanaagsan dhinacyada ay arrintani khusayso iyo dunida oo dhan. Cid Mareykan ama Ciraaq ah ku dhimatay ama ku waxyeelooday weerarkaasi ayaan jirin, ayuu Trump hadalkiisa sii raaciyay. Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu cunuqbatayn dheeraada ku soo rogi doono Iran, hase yeeshee ma uusan sheegin wax argudasho oo ka dhana weerarka gantaalada, taasoo khubaradu ay ku arkeen jawaab miisaaman.
Baarayaasha ayaa sheegay Qamiista maanta in shaqaalaha saaran diyaarad laga leeyahay dalka Ukraine oo ah kuwa rakaab ka qaada oo ku dul burburtay Tehran kadib markii wax yar uun markii ay duushay uu ku yimid cillad in diyaaradaasi ay soo jiraan ilaa iyo waqtigan wax muujinaya cilladaha soo wajahay, laakiinse dadka agdhowaa goobta ay ka duushay ayaa waxay sheegeen in holac uu ka kacay markii ay hawada sii gelaysay. Waxaa dalka Ukraine looga baroordiiqayaa 167 qof oo rakaab ahaa oo saarnaa diyaaradaasi iyo 9 ka mid ah shaqaalaha oo ku dhintay markii ay burburtay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale guurka Soomaalida qurba joogta iyo dadyoga kale ee dalalkooda ku soo haajiray waxaa la sheegayaa si ka badan sidii hore loo arki jiray inay u soo korodhay, waxaana sanadihii ugu dambeeyay ahayd arrintaas mid si weyn loo arkay. Gobollada Soomaalida Mareykanka ay ku dhaqan yihiin waxaad arkaysaa wiil cadaan iyo gabar Soomaaliya oo la sheegay inay isguursadeen. Sidoo kale dalalka Afrika, isdhexgalka guurka waa arrin soo badanaysa inkastoo aan laisla dhaqan aqoon, haddana guurku wuxuu noqonayaa mid soo laabtay iyadoo lamaanaha badidooda weli ay la kulmaan weli caqabadaha xagga qoyska ama falcelinta jaaliyadaha, balse dhinacna waxaa la dhihi karayaa dadku waxa ay la qabsanayaan indhahooda guurka iyo in ay markaasi ay guurkaasi dhaqamadooda ku dhejiyaan. Haddaba Zaara Cabdiaxmed ayaa waxa ay la xiriirtay dhowr lamaano oo ay kala sheekaystay macaan iyo qaraar wixii ka soo qabsaday guurkooda. Warbixintan ayaynu ku eegaysaa.
Guurku waa dooq iyo calaf u dhexeeya lamaano iscalmaday. Dalalka qurbaha ee Soomaali badan u soo qaxeenna waxa ay Soomaalidu ku dhex milmeen qaarkood dadyooga ay wada degan yihiin amaba caruurta sida gaarka isku meelka ugu wada dhashay. Guurku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha dadyoogaasi ay ku wada midoobi karaan. Toddobaadkan waxaa la aqalgalay xaaskiisa koonfur Afrikaanka ah Xasan Cabdi Cali. Waa wiil ka yimid degmada Dharkeenle ee magaalada Muqdisho. Xaaskiisa Faatumo waxa ay ka timid dalkaasi koonfur Afrika. Waxaa isaga iyo xaaskiisa Faatumo ay isqabeen muddo 12 sano ah. Laba caruur ah ayay isu dhaleen oo caruurtooda kan ugu weyn waa 9 sano jir, waxayna isku raaceen inay dhigtaan aroos weyn oo dadku ay wada maqlaan kana mashxaradaan. Arooskooda waxaa laga tumay dhaqamada ciyaaraha Soomaalida iyo koonfur Afrikaanka. Guurkan iyo galbiska waqtigan 19 sano kadib oo ilmo isu dhaleen, Xasan iyo xaaskiisa maxaa keenay? Su'aashaas ayuu iiga jawaabay.
Ana gabadha xaaskii waxa isguursanay 2008 waaye. Gabadhaas mar gabadha xaaskii gabadha curugkayga waxaa jirtaa hadda 9 sano 7 sano nala soo dhexaysa. Alxamdulilaahi arooskan wuxuu ka imaaday gabadha xaaskayga oo in badan ku jeclaatay in aan aroos isameeyo oo masiiro badan masiirtay, balse alxamdulilaahi arooskii sidoo ku dhacay iyada xaggeeda ku imaaday.
12 sano ka hor, Xasan markii uu doonay gabadhan Faatima wuxuu ii sheegay in lagu mihriyay diinta Islaamka oo Islaam noqotay. Wuxuu ii sheegay in qoyskiisase ay ka biya diideen oo ay ka soo horjeesteen guurkiisa qayb ahaan. Laakiinse toddobaadkan guurkiisa ayuu soo bandhigay iyadoo dhinacyadii qoysaskana ay ka wada qayb galeen. Naceeb iyo faquuq fara badan iyo hadallo xanafyo leh ayaa kala kulmeen dadka Soomaalida ah.
Dadka qaarkood waxay leeyihiin dhaqanka Soomaalida ma ahan waxaanaga aan garanayno inaan guursano oo wadamada shisheeye ma ahan Afrikaanka wadamo cadaanka horta badanaa waa dhacdaa, laakiin dadka madowga inaan guursano ma ahayn oo
Shukri Siciid waa gabar wariye ah muddo aad u dheer waxa ay degan tahay dalka Talyaaniga. Waxay isguursadeen saygeed oo u dhashay wadanka Talyaaniga. Guurkooda wuxuu noqday mid tanaaday oo muddo soo jiray. Laba caruur ayay isu dhaleen. Wiilashooda midkiiba waxa uu leeyahay laba magac, sida ayeeyooyinka labada dhinac ee hooyada iyo aabaha. Mid walbaba cunuga ayeeda ay u tahay magaceeda ee jeclaato ee dhaqankeeda iyo dadkeedaba ay isticmaalaan ay ugu yeerto.
Shinka iyo wada hadalka yaa ka bilowday, maadaama iyaguna aboodna Talyaani yahay anaguna kow. Wixii aan waxyaabaha ugu horreeyo asoo uu goostay oo kasoo tanaasulay waxaa ka mid a inaan gureega doofaar la keenin, inaan qamri la keenin, inaan waxyaabahaas ummadda Soomaaliyeed ee ku xun oo aynan dhaqankeenna ahayn aan gurigeega la keenin, ilmaha iyagana la siin. Ka baxdi ilmihii magacyadoodii waxaan ku heshiinay in laba magac aan u bixinno labada wiil. Midka weyn waxa weeye waxaa la yidhaahdaa Kulmiye Alessandro, kan yarna waxaa la yidhaahdaa Koshin Adriano. Magac Soomaaliyana waa leeyihiin, magac Talyaanina waa leeyihiin, si aan ayeeyooyinka midda Soomaalida iyo midda Talyaaniga ayna ugu jaah wareerin ee mid walba markay rabto ay magiciisa oo ugu yeerto.
Muxidiin Murshid Sheekh Axmed waxa uu degan yahay asna dalka Koonfur Afrika. Waxa uu sanadkii 2018 isguursadeen gabar u dhalatay dalka India. Gabadhaasi waxa ay ku wada xiriireen khadka teleefoonka ee dhinaca internetka. Muddo aad u dheer ayay wada sheekaysanayeen, midkoodba midka kale tama luuqad aqoonin. Haddii ay noqoto gabadha waxay ku hadlaysaa luuqadda Hindiga, laakiinse waxa ay sidoo kale taqaanay luuqadda Ingiliishka. Wiilkana oo isagu Muxidiin ah waxa uu ku hadlaa luuqadda Soomaaliga iyo dabcan luuqadda Ingiliishka, taasi oo noqotay is-afgaradka iyo xiriirkooda halka wada fahamka uu ka bilowday.
laakiin muhiimadu gabadhani internet maad ka baranay sadban iska wareysan jirnay inkastoo qof noo sududeeyey saaxiib aan ahay oo kolkore lambarkeeda ii keenay laakiin qadkan ka wada sheekaysan jirnay waqti dheer intaanan gabadhan macnuhu ay calafkeeda noqonin oo liigin herinin soo hore anigu maan akrinin luqadda hindiga iyadana mayna garanin soomaali laakiin waxaan ku wada hadli jirnay luqadda ingiriiska
gudaha dalkan maraykanka masaajidadu waxa ay ka mid yihiin meelaha uu ka dhaco guurka ajaanibta iyo sidoo kaleto soomaalida waxa imaamiyada masaajida magaalada Minneapolis oo qaarkood la xiriiray ay ii sheegeen in waqtigan ay badan tahay gabdhaha guursanaya wiilasha ajaanibka ah marka loo barbardhigo wiilasha gaar ahaana marka ay timaado ardayda xilliyada isku iskoolka ah oo waqtiyadan qaarkood Soomaalida iyo kuwa kale to is dhexgal sameeyaan guurka ayaa Soomaaliya markii la fiiriyo waxa uu leeyahay dhaqan iyo habraac loo sameeyo Xasan Cabdise wuxuu maray siduu ii sheegay maadaama dhaqanka Soomaalida uu yahay dhaqan ku adag xagga guurka aadna loo qiimeeyo bixinta gabdhaha Suuriyada yaradka gabaatiga iyo sidoo kale to xoolahaaba in uu wadadaasi maray sidoo kalena ay si weyn u kala fogeen marka ay timaado in gabdhaha la xurmeeyo Soomaalida iyo South Africanka dhaqamadooda
gabadha xaaskayga qoyskooda markii ugu horeysay marka dad oo laba wadan isu kala jeeda ayaan ahayn dhaqankooda ma garanayni balse markii aanan kood hore u tagayni daadina saaxiibana aana cidoor u tagay marka ayagaa marka qof noo soo diray waxa aan sameynayna qaabka cidda noo galaa io kurti ayaga yar waalkooda noo soo direen yarkii adiga na kar qabtay waa sidii dhaqankii Soomaalida camal waaye waxba iskama bedela meeshaad yarada iyo Suuriyada aan ka dhiibanay ayaga laboolay dhahaan yarad marka hore dooniska oo gabadha la doonayo way garanayaan oo marka ugu horeysa aan tagay sida waxa lagu leeyahay ay dooniska gabadha u imaadaan soo doonatay xoogaa yar oo lacag la bixin jiraa dhiibaysa lacagta iska dhiibaysa kadib gabadha waa taas adiga ku joogtaa lagu leeyahay waqtiga adiga markaas aa u imaanaysa aroos dhigaraysid
si la mid ah Xasan Cabdi Muxuudiin Murshid qoyskiisa markii uu aasaasay labada dhinacba Soomaalida iyo Hindiduba way wada joogeen
buraanbur iyo dhaanti iyo wax ka soo dhaqan Soomaaliyeed ay ahayd iyadoo dhiishii iyo macnaha dhaqankii hiddaha ka dhankaba ayaa macnuhu aan sawir kelin muuqaalkeedu ay dadku macnaha daawadeen markaad aragto macnuhu dee waa dhaqankii hiddii Soomaalida xasuusanaysaa macnuhu arooskeedii markaad aragto sidii macnuhu wax u dhaceen
ayada dhaqankeedina
iyada dhaqankeeda labadii waan isnay hadda aan kula hadlayo macnuhu dharkii arooska macnaha dharkii hindiga xilin karina qabnaa oo badda macnaha Pretoria by George dharkii hindiga ee cerar ee macnaha oo macnaha xilli aroos la xijiray iyadoo xiran saariga ahaa ka hor macnaha saacada ka hor waxaan qabnay dharkii Soomaaliga iyo macnaha hindiga qatooridii iyo shii iyo macnaha aan qabnay Soomaalida aan qabnay hadii caalamka buluug ah
haddaba Soomaalidu siday ugu fiican yihiin isdhexgalka bulshooyinka ay la nool yihiin marka ay timaado Shukri Saciid oo isla barnaamijkan ugu warantay waxa ay soo deganeed qurbaha muddo aad u dheer
laakiin abaya waa jiraan Soomaali badan oo dad Talyaaniya guursatay ama dad kale oo ajnabi oo fara badan guursatay siiba marka loo eego gabdhaha xaggooda nimamna waa jiraan Soomaali oo naaga badan oo reer Yurub iyo kuwa Talyaaniya qaba maxaydeen gabdhuhuna way kasii badan yihiin guurka waana uga horreeyeen Talyaaniga weliba waxaa jooga ilmihii horey loogu soo dhalay oo waa dad waaweyn oo Soomaaliya waagi xataa Talyaanigu haystay iyo ka bacdi dadkii markii dowladdii dhexe oo Siyaad Barre Allaah u naxariistay ay jirtay Talyaanig joogay oo ka shaqayn jiray gabdho badan oo ay guursadeen ilmo ay u dhaleen waxaasaa jooga oo dad waaweyn isdhexgalka markii isdhexgalka loo fiiriyo isdhexgalku waa wax wanaagsan weeyaan marka waxa weeyaan qofku markuu culture kale ka yimaado oo culture uu qof kale leeyahay uu la wadaago waxaa dhacaysa wax la yiraahdo in meel dhexe la isugu yimaado waxaasna waa negotiation waay negotiationka annaga Soomaalida danay ma naqaan dad oo caadifad badan baanahay noloshooda iska wata reer guuraaya
waxaa haddaba xusid mudan dhageystayaal in weligeedba ay soo jirtay isguursiga Soomaalida iyo dadka ajaanibta gaar ahaana dalalkii soo gumaysan jiray Soomaaliya markii la fiiriyo oo la arki jiray ilmo iska dhal ah oo labada dhinacba Soomaali amaba ka soo jeedo wadamada kale laakiinse isdhexgalka iyo sida waqtigan la isugu milmay ayaa ah arrin ugu ah oo aad uga soo badanaysa sidii hore maadaama Soomaali badan oo malaayiin gaaraysa ee qurbaha u soo hayaameen isla markaasina halkan ay ku ilmo dhaleen amaba ay ku ilmo korsadeen dhaqamada isdhexgalayna ay noqdeen wax caadi iska soo noqonaya sanadihii ugu dambeeyay
زرع عبد الحميد يا وربحين تاسينو ديار السيس والمرها انتا سنة لسو عسين يسي هل كانت كريجي سنة سنة وفيو وي لقي سيال مركن كسو دوادا حبين تا دو دا قابن وحا سو دياري حسين حسن دخاني
kulantu waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa degmada Buulaburte si uu u xalliyo tabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha degmadaasi kuwa oo Hirshabeelle ka dalbanaya in la dhiso golaha deegaanka si looga gudbo in wareegto lagu magacaabo maamulka degmadaasi hadaba madaxweynaha Hirshabeelle ma ku guuleysan kara in uu xal ka gaaro khilaafka habka maamul dhisidda ee degmada Buulaburte ka jira waxubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah maxamed xuseen diiriye oo loo yaqaan suufi wasiirkii hore ee bay'ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka Hirshabeelle iyo abduqadir yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada baladweyne waxa hadalka ku hormaraya maxamed xuseen diiriye
awalan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu wax ka bedeli karo waxna ka qaban karo cabashada meesha ka jirta
ama santa abduqadir waxaan aaminsanahay inuu san madaxweynaha Hirshabeelle degitaanka hadda Buulaburte tagana san waxba ka qaban karin
waxa tiri maxamed xuseen wasiirkii hore bay'ada iyo horumarinta reer miyiga Hirshabeelle tagida madaxweynaha wax waa ka qaban karaa cabashada dadka hadii aad noo sharaxdo
meesha waxaa ka jira tabasho qabaa'ilaha ka jirto wax weyno kale oo la isku khilaafsan yahay ma jirto madaxweynuhuna madaxii ugu sarreeyay state-ka weeye welina ma hortegin dadkaas oo nin inta hortaga xaaladaas kale ma ahan odogtiin oo madax kale ka horreysay way isaga tageen asagu meeshii ugu dambeysay weeye waxa meesha ka jiraana iska qabsi qabiil weeye qabaailadeena kulanu la wada inta badan waa soo gabagabooween wax haran insha Allah maanta ayuu dhameystiri hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaana jecelnahay in uu wax ka qabto kana qaban doono insha Allah wuxuu ka qabanaa dadku waxay u baahan yihiin rabitaan leeyihiin dadka rabitaankooda iyo sistemka inuu iswaafajiyo madaxweynuhu meeshu u tigay cidii tabasho qabta inuu tabashada ka bi'iyo nidaam dowli ah oo la isku raaci karo hoggaan uu u yahay asaguna meesha inuu ka soo baxo wixii meesha uu u tigay insha Allah waana soo dhawaatay waana dhawaa insha Allah
haye Abdulqadir
ehna shacab tabasiisa la qancayaahu aad ayuu fududahay haddii qofku uu mas'uul dadka ka yahay laakiin cidii qancayleed waarana ma ahna shabeelana ma isabtu ku tahay shacabka reer Hiiraan ee dhibaatada hadda Buulaburte ka jirto dhamaana farta dhashanta degmo gobolka ka jirta waxay la shacabka reer Hiiraan ee asoon ongoleyn Hirshabeelle lagu daro waxa lagu qasbado geey welina inta la yimaado ama waaraha yimaado ma cid kale
ma dhismihii Hirshabeelle dooda ma ahan hadda xaaladda tahay
hadda Buulaburte marka waa kamid waa dad kamid asoma waxaan qaba marka inuu san waara hadda inta Buulaburte tago uu san daji kare sababtoodan waxay tahay Buulaburte hadda mada waara hadda lama magacaabin saddex sano magacaabay wax ka badan intaasna waa go'doon ku jirta Buulaburte hadda maanta 3 bilood ay u dhiman tahay aan intaan Buulaburte tagaan xisadeeda hadda aan daji kara cid laga dhageysan ama shacabku noo dhageysamaan ummada Raas Reer Hiiraan lagu qancay sawirka suurgalka ma ahan Soomaaliya dhana suurgalka noqonayso waxa yeelay waare magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee magaalada baladweyne dhibaatooyinka ugu ballaarna ka jirto ayadaan isku gudbi karin waatana defo iyo waxa ka jira ogtahay dhibaatooyinka ka jirto Buulaburte baa idoon la gaarin waa magaalada madaxdi oo ogtahay ma talaan iyo waxa ka jira ishaag iyo degmada baladweyne waxa inta ka dhacayso dad aan afraas ku dul ilaa ma xad ka dhacayso wali intuu tagay waxa ka musadhay taas marka intuuba wax ka qabo magaalada madaxdi asoo wax ka qabo way tano diyaarad inta loo raacaan dulba loo mari karin wax ka qaban karaan aniga ma aaminsan wali waaranta wadayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan uu yeero waxaas jiraan wax ka qaban amaan aan xalinno umada aan dhinac isugu jeedino shacabkan wax ku qabana ma dhihin
in cid lala dagaalay in xaqiiqda la sheega way kala fogaanaysaa xaqiiqda Soomaaliya dhan ka jirta waxay tahay in Soomaaliya badankeedu uu kala xiran yahay Muqdisho isku socdo oo dhagaxyaalin aan ognahay oo kala go'go'an afgooyada xamaran isku socon kan waa isla ognahay Jowhar iyo Balcadan isku socon kan waa isla ognahay yacni wadanku waxa uu ka sameysan yahay in shaqsi qoorta loo suro waa laga fiican yahay waxaan ka hadlaynaa waa aragtida muxuu ka bedeli karaa waxa ka jira Buulaburte. Buulaburte wuxuu ka bedeli karaa madaxweynuhu horaan uga hadalnay. Buulaburte isqabqabsi beeleed ka jira dagaalka ma jiro. Isqabqabsi yar oo siyaasadeed ka jira siyaasadda asaga hoggaan u ah. Inuu wax ka bedeli karana meesha wuxuu aadayo. Waana saxsigii ugu dambeeyay oo meesha tagi lahaa. Waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedelo tan kale uu ka hadlayo leeyahay baladweyne iyo isku ma socoto iyo meel blaayo ma tagin. Madaxweynuhu dadka umana yar umana weyna. Wasiir umaga caawisha qadas. marka in yani mutaqaana aan abaarno target gareyno madaxweynaha waxa ka wanaagsan in aan xaqiiqada ka sheegno waxaan saaxiibkii kula dardaarma in yani mutaqaana qofka shaqadiisa uu ku ixtiraamo una ku dulmiyo
ay abdulqadir shacabkan reehidan harto dhibaatada hadda qabaan ila harto ka saari karo shacabkan waxa wax ka saari karo cidii loo soo magacaabo masuul loo soo dhigo waan ogsoonahay maalin walba madaxweyne waare dadku ku dhashay meel duura kama iman dad cidii soo magacaaba harto cid dadku xuq gasho ma tahay degmada hadda dhibaatada cilada ka jirtay dhibaatada ka jirto asaa uu ahay asaa abuu ahay maxaa yeelay maalin walba inta qof la keeno qof la magacaabo qof la keeno qof xabsan xabo qaban oo la iska keeno suuragal ma waa ogna hirshabeelle dadkii dulbiyada jeefi jiran waxba loo darsanayn inuu madaxweynuhu maalinba soo magacaabo mase dhibaatada asaguna lahayn yuusan walaalkay taargaad madaxweynaha taargaysa uusanay dhihin madaxweynaha asaa horseed wa dalku wuxuu leeyahay dad waxbarto u leeyahay
maya anshax doodaan ilaalin anshax doodaan ilaalin
dad siyaasiyiinu leeyahay dad dalka u leeyahay aniga waxaad waa ogsoonahay waxa dalka ka jiro hadda saaxiibkay asiga wasiira loo magacaabay wasiir waxaa jira bay-ada iyo duurjoogta weli xataa xafiis duurjoog xataa ma arkin anagu laakiin soo socda wasiir
maya arrinta buula burtaan ka hadlaynaa wasiirnimadiisa
horaan buu sheegay xaba waxba inaanasan ka qaba karin horaan buu sheegay madaxweynuhu meeshaas xaba kama soo qaba kariyo siduu ku tago kusoo noqonaa waa xaqiiqo
aye aragtida
xaqiiqa horta wax hadda aniga aan ka jawaabi karo saaxiibkii ma u sheeginba marka systemkii aan ku jirnayba waa ka baxay moogtahay annaga waxaan ka hadlaynay madaxweynuhu muxuu ka qaban karaa dhibta ka jirta buula burte waxaan aaminsanayn inuu ka qaba karo una ka qaba doonaa waana ka qabanaya aniga waxaan aaminsanahay madaxweynuhu buula burte waa meesha uu ku dhashay madaxweynuhuna ma ahan nin muxuu ahaa iska yimid nin aqoonyahan oo ku dhashay gobolkaba oo kasoo jeeday statekan nin wax badan bulshada kusoo dhex jiray wa waad ogtahay hay-ada samafal uu la soo shaqeeyey yacni wuxuu og yahay deegaanka iyo dadku waxa ay yihiin iyo cid waliba waxay mudan tahay nin aad iyo aad u og wey nin looga dambeeyo waxa uu sheegaa inay sax yihiin ayaan ku ognahay annaga inta badan waxaan aaminsanahay qolyihii uu la kulmay hadda saddexda maalmood uu biladweyne joogana waa isla heleen waa isla qaateen wixii uu watay qolada u dhimanna waxaan aaminsanahay inay qaadan doonaan waxa uu wadaana ma ahan xoog ee system dowladnimo wadaa system dowladnimona ree buula burte inay jecel yihiin aan ognahay isdaba mariya qalad yaro haddii u dhacay oo hore u dhacay yacni madaxweynuhu meeshii ugu dambeysay xalin laheed wey asigii yaana jooga halkiisiina waa u dhow yahay insha allah waxaan rajaynaynaa laga bilaabo galabta inuu waxa ugu dambeeya soo gebagabayn doono waa mahadsantahay
cabduqaadir waxyaabaha reer buula burte ay ka cabanayaan oo la rabay in laga xaliyo maxay yihiin
reer buula burte isbedelka badan waay oo maal walba la keena iyo cidda la keena oo cid aan degmada u qalmin ah iyo shacabkaad buula burte degan oo dadka laga soo dhigaa madaxda dad degaan horta ah ma yihiin aan lahayn aan suurgal aan isan umahayn dadkaas ila wax waaye soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil waxliya 4.5 waa ognahay sooma dadka meesha degan oo shacabka horee buula burte dadka xilka madaxweynuhu usoo magacaaba dadkii ma ahan oo runtii ulahay brioritiga maaha
marka qabiil aye wasiir
annaga waxaan rajaynaynaa horta ilaahay khayr baanu ka rajaynaynaa ilaah haduu raalli ka noqdo marka ku xigta soomaalida waxaan ku aragnay ama haddaba ay la muuqata oo saaxiibkayba uu hadda aad ka dareemaysaan shaqsi masuula in la taargit gareeyo meeshii lagala talin lahaa wax wanaagsan looga sheegi lahaa haddii uu shaqsigu xun yahay meesha uu ka xun yahay in laga hagaajiyo in laysku dayaa muhiimaddu tahay laakiin si kastoo adiga aad u wanaag badan tahay haddii maalin keligeeda lagu mucaarado waxbaa kaa qaldamayo bini aadana tahay waxaan rabaa marka saaxiibkeey soomaalidu wax mucaaradaysu ka mid noqon doonaa hadduu alla idmo laakiin waxaan u joognaa wixii madaxweyne waara soo qabto oo aan rajaynayno inay tahay buula burte oo nidaam ay jeceshahay u dhisan yahay asaguna uu heshiis leeyahay inuu ka imaan doono ilaah hadduu raalli ka noqdo qodob qodobkaas waa qodobka labaad waxaan rajaynaynaa waxyaabaha madaxweynuhu uu u tegey meel haddii wax laga qabanayo waxay u baahan tahay hogaan wulit maanta hogaan ma lahan ninkii loo soo magacaabay way diideen oo waa ka warqabtaan inay diideen buuq dhaliyeen haddii aan la helin cid hagta kulanka oo korjoogka oo systemkaas hagaysa aan la helin wax ma xariirsan maayaan reer aan hogaan lahayn ma dhaqmaya ma dhaqmi karo yacni hogaan in loo sameeyo buula burte hogaankaasoo gaarsiiyo golo deegaan iyo inay wax doortaan lagama maarmaan wey waana dareemi karta waa shay oo nidaamka ku habboon ma laga qaban karo meel duura wax lagama qaban karo marka waxaan aaminsanahay ninkii gaarsiin lahaa meeshaas iyo dadkii isku raacsan iyo madaxweynuhu ku qanacsan intuba inay isugu kala faataxsan doonaan hadii
alla ugu dambeyn
cidii waxa la ys waxma saxdo dhibaatada buula burto ka jirto waalaasaa ka dambeeyey ساكي كنتي إذا صار لك أحد إلا هذا الغالي وياه مركا أنا جا تذكر آمن زنا أنا إنه صار حركة سوق بكرة إسمت كنت هاي أدي وحلي سعيد وحمس عاد عتكر وحساده وضنكو حلية هاي حرشبة لو حلا ذا لبنان لا ذا وزير لا ذا فدرة لبنان فدرة لو ضل كلية هاي دولة حال ليها اللذة مش هكذا ترى نكك عشان سوقها إلى وح وح بدل أسوقها لكن صراحة بكر قبكر أو حسك
أنت وحكو إذل حبنتين الضاد جابن وحيقلق قب جلي محمد حسين ديري يسوفي وزير كي هراء أبي أذا يهر مرن ترمي جا مملك هرشبة الله يا عبد القادر يوسف أنت ضادا مدل من هندب كجا كل منه وحنا ذي كل ضعفية نبتقليه
adi aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqani iyo dooda gaaban markana ku soo dhawaaday barnaamijki dhaqtarka wadi iyo Ibrahim Xasan Danduray
soo dhawaaday digital barnaamijkeena wadi dhaqtarka oo martii ugu yahay Dr. Cabdirizaaq Ahmed Dalmar oo ku taqasusay xanuunada dhaha kana hawlgala magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya dhaqtarka ayaa barka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena dadka daadoodu ay weyntahay inay ka sheegtaan araga iyo indhaha kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaashana
qofka markuu weynaado Ilaahay amba siiyo wax weeye waxa ku dhacaya jirkiisa duqoob wax la yiraahdo oo waa isbedelaya indhahaana meelaha ugu horeeyo oo laga dareemo ayay ka mid tahay oo qofku wuxuu dareemayaa markuu 45 konton gaaro in aqriskii oo kale too dhibayo oo jecel yahay buugag ama mobaylada inuu iska fogeeyo waxaan keenay muruq isha dhexdeeda ku jira oo maaragtay isha awooddeeda xoojiya oo bikaacsada isha ku dhex jirtay muruqa xarkeerar u dhaxay wadkaada oo aan isbedbedeli karin oo waxa la yiraahdo presbyopia ayaa ku dhacda qofka wuxuuna u baahan yahay muraayada akhriska sidoo kale markuu lixdan madax la sii galo xuubki ayaa ku bilaabanaya oo cataractiga la yiraahdo asagana daada ka socda oo aakhirkana markuu daboolaysha u baahan in laga wareejiyo balil artificial ana loo geliyo waxa kale oo dhici kara haddii qofku qabo sokor ama dhiikar oo ayaga laftigooda la socda daada ama sida qofku u nool yahay ayagana waxay saameyn ku yeeshaan marka dambe indhaha oo retinada ayay asiibaan waxa kale oo jira cudur wadamada horumaray ku badan oo dadka waaweyn ku dhaca oo qaybta ugu muhiimsan wax laga arko macular la yiraahdo in isbedel uu ku yimaado macular degeneration wax la yiraahdo ku dhaca marka runtii anaga Soomaali ahaan ama wadamadan soo koray duqoog waa ku soo degdegaa maxay yeelay marka aan yarnahay xagga nafaqadeenu waa yar tahay shubanna badan waa nagu dhacaan shubanka caruurta marka qofku yahay ku dhaca oo badan waxaa la ogaaday inay wax ka bedelayaan qaab dhismeedka jirkiisa aakhirkana duqoogii oo ku soo degdegaayo nafaqadarrada ha noqoto walwalka badan ama stresska ha noqdo waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha keena qofka duqoogi meeshu lixda ama toddobaatan ka duqoobi lahaa 40 uu ka duqoobo
anigoo ah Madiina Cabdullaahi Faarax Tirtoor Dalmar waxaan weydiinayaa in dhaqalooca muwarshaha maxaa keeno
in dhaqalooca aad ugu badan yahay gaar ahaan ilmaha yaryar oo Soomaalidu muwarshaha ay tiraahdo waxaa keenaya ugu weyn waxay tahay labada indhood oo aan wada shaqeynaynin Ilaahay banaadanka wuxuu siiyay laba indhood iyo laba gacmood iyo laba lugood labadaas indhood marka waa ay wada shaqeeyaan oo hadda wariyaha kala ama Xasan Kaafi oo kala aniga labadeed indhood waan ku arkayaa laakiin laba Xasan ma arkayo hal Xasan uu baan arkayaa labada indhoodna il walba waa ku arkaysaa laakiin Ilaahay wuxuu sameeyay inay wada shaqeeyaan oo labadii sawir ay qaadeen ay isku darsamaan oo hal sawir ay noqoto oo fusion wax la yiraahdo ka dhaco taana waxa keenaya murqaha indhaha oo Ilaahay u abuuro lix murqooda oo wada shaqeeyo oo indhihii marba dhinac ay wada jeesanayaan midig bidix kor iyo hoos haddii marka murqihii shaqadoodii qaarkood ay awooddoodii yaraato ama qaarkood ay xoogaysato waxaa dhacaysa ilaa inay u jeesato bidixtii kalena ay dhexda iska joogto qallooci halkaas uu ka imaanayaa murqihii waan wada shaqeynaynin ilmaha yarar ayayna ku badan tahay waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a aragoo ku yaraada marka waxaa lagu saxaa muraayado oo markii muraayadaha la siiyo aragooda u tooso qalloocina uu ka baaba'a qaar kale waxay u baahan yihiin qalliin lagu sameeyo squint surgery la yiraahdo oo murqihii kii awooddiisii horeedna la xoojiyo kii xoogga badneedna la dabciyo mararka qaarkood hal ilbaa la xiraa si tan kale waxoogaysato
intaasi ayaan kusoo gebagabaynaa barnaamijka dhakhtarka weydiiyey. Waxaa marti ugu ahaa dr cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana shaqeeya magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a soomaaliya. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
danduray ayuu kaasiha dhegeystayaal guud ahaana idaacaddeennii galabnimo oo si wada jirnaydala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo jamaal axmed cusmaan. intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa tan iyo toddobada fiidnimo dhammaanta isku duban, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. This is VOA News.